Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Eu sunt Paul Siladi și mă bucur din nou de prezența părintelui Patriciu Vlaicu alături de noi. Bine ați revenit, părinte!
Bine v-am regăsit!
Părintele Patriciu Vlaicu, vă reamintesc, este specialist în drept canonic și de ceva vreme nu ne-am mai întâlnit aici la Radio Renaștere. De această dată avem un motiv special pentru care am organizat această întâlnire, deoarece vrem să discutăm puțin despre Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, ce tocmai s-a încheiat, sinod la care dumneavoastră, părinte, ați fost implicat în mod direct din partea Patriarhiei Ortodoxe Române. Astăzi aș vrea să abordăm câteva chestiuni de ordin general și prima chestiune care îmi vine în minte ține de chiar titulatura sinodului. Pentru că am văzut foarte adesea că se vorbea despre acest sinod ca despre un sinod panortodox, în vreme ce în același timp apărea o serie întreagă de critici chiar vehemente la adresa sinodului, pentru că se spunea că un astfel de sinod nu poate fi socotit panortodox din moment ce nu participă toate bisericile ortodoxe autonome sau autocefale. Și am fost oarecum surprins să constat că mesajul emis la finalul sinodului nu vorbește despre un sinod panortodox, ci vorbește despre Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe. Cum stau de fapt lucrurile, părinte?
Inițiativa întrunirii unui sfânt și mare sinod a depășit deja 100 de ani. În 1902 a fost enunțată pentru prima dată la nivelul Patriarhiei Ecumenice, a fost concretizată ca idee în 1923 la acea conferință panortodoxă, dar apoi s-a concretizat ca proiect începând cu 1961. Inițial s-a dorit să fie într-adevăr o întâlnire a tuturor bisericilor ortodoxe. Nu avem noțiunea de sinod panortodox ca noțiune consacrată în biserică, dar entuziasmul, dorința de a face ca toate bisericile să întâlnească în acest proces sinodal a făcut ca inițial să existe o confuzie terminologică. Unii au propus într-adevăr ca acest sinod să fie numit sinod panortodox, dar odată cu 1971-1972 s-a constatat sau s-a afirmat foarte clar că această terminologie nu este folosită de către biserică, pentru că niciodată nu s-au întâlnit în sinodalitate absolut toate bisericile. La niciun sinod n-au fost prezente toate bisericile, absolut toate provinciile dintr-o biserică. Când vorbești despre panortodox, exprime această întâlnire absolută a tuturor. Și atunci, deja din anii 70 s-a renunțat la această idee de a se vorbi despre un sfânt și mare sinod panortodox și s-a folosit terminologia consacrată. Canonul întâi al sinodului III ecumenic vorbește despre Sfântul și Marele Sinod. Sfântul și Marele Sinod e o noțiune cea mai potrivită, pentru că noi avem sinodalitatea, care nu este altceva decât încadrarea comuniunii bisericilor într-un sistem de articulare a manifestării coerente de comuniune. Vorbim despre sinodalitate la nivel regional, mitropolitan sau patriarhal pentru biserică locală, iar atunci când se depășește acest nivel local, care e sinodalitatea clasică, e vorba de sinodalitatea mai mare, adică la alt nivel. De aceea, când vorbim despre un sinod, o sinodalitate supraregională sau dincolo de organizarea regională, autocefală, să zicem, mitropolitană sau patriarhală, vorbim despre un mare sinod, adică mai mult decât un sinod clasic, normal. De aceea, terminologia de Sfântul și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe este cea potrivită. Acum, atunci când vorbim despre mare, în niciun caz nu trebuie să calificăm cât de mare. Și mai mare, mai puțin mare, mai mic decât celălalt sau așa mai departe, e Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe, în care au fost convocate toate bisericile ortodoxe, la care au participat 10 biserici ortodoxe. Este evident că nu este panortodox și nici nu și-a propus să fie panortodox, pentru că nu este acceptată această terminologie, dar e potrivit să numim Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe.
Și în acest context se naște o altă întrebare. Ce importanță are consensul tuturor pentru valabilitatea deciziilor luate? Pentru că și chestiunea aceasta a fost foarte adesea discutată în cadrul criticilor care se aduc acestui sinod, și vorbesc atât de mult de critici pentru că am senzația că cel puțin la nivelul receptării în mass media și receptării în presa mai mult sau mai puțin obscură bisericească, vizibilitate mult mai mare au avut criticile decât efectiv deciziile sinodului, poate și din cauza că felul în care s-a comunicat din interiorul sinodului nu a fost unul foarte eficient. Așadar, având criticile acestea vehemente și care sunt tentante pentru orice cititor, de când există presă, presa de scandal a avut succes mai mare decât cea serioasă. Așadar, revin la întrebare. Ce importanță are consensul tuturor pentru valabilitatea deciziilor luate?
Este foarte important să înțelegem ce înseamnă consensul. Pentru că dacă vorbim despre un consens imediat, ne înșelăm. Întotdeauna atunci când se așteaptă receptarea unui consens imediat, acest consens poate să fie viciat de anumite probleme de comunicare imediate. De aceea, Biserica nu și-a propus să realizeze sinoade care să fie de la început validate printr-un consens absolut, neviciat sau netăgăduit sau fără nicio îndoială, ci Biserica și-a propus să discute și cei ce se întâlnesc să fie în același duh. Cei ce se întâlnesc să-și exprime consensul, să-și exprime viziunea, să decidă într-un singur duh. Canonul 34 apostolic vorbește despre această nevoie ca să fie într-un singur duh, atunci vor fi într-un singur gând, într-un singur duh, această comuniune în aceeași perspectivă, iar cei care nu participă la sinod, aceia au timp să recepteze. Receptarea vine în timp, pentru că receptarea imediată poate să fie viciată de acele probleme sau de acele aspecte care au împiedicat constituirea într-un mod absolut, am putea zice, a reuniunii sinodale. De aceea, consensul trebuie să-l înțelegem, pe de o parte, ca un consens a celor ce se întrunesc, care se văd față către față și care discută și ajung la o concluzie împreună, și apoi un consens care urmează din receptare și care se lărgește.
Așadar, timpul este absolut esențial pentru judecarea unui sinod.
Un sinod nu se judecă prin natura deciziilor, modul în care au fost elaborate, modul în care au fost adoptate imediat, ci în modul în care ele intră în conștiința bisericii. Ele sunt articulate în conștiința bisericii. Dacă aceste decizii sunt integrate în conștiința bisericii, mai repede sau mai târziu, ele se vor valida. Dacă ele nu sunt integrate în conștiința bisericii, atunci, nefiind receptate, aceste decizii se sting ca fiind o experiență, o formulare care a avut loc la un moment dat. Dar ceea ce este foarte important să înțelegem că acest consens al bisericii, această receptare a bisericii, trece prin acest filtru al conștiinței bisericești. E foarte interesant să observăm modul de pregătire a Sfântului și Marele Sinod. S-a început pregătirea mai intens din 1961. Au fost conferințe la început panortodoxe. Acele conferințe panortodoxe pot să fie numite așa, la care au fost invitați reprezentanții tuturor bisericilor. Au fost panortodoxe, dar nu au fost toate bisericile reprezentate. Au fost biserici care n-au participat la acele conferințe și care după 20-30 de ani le-au acceptat și au pornit în dezbateri de la texte care au fost adoptate de așa zisele conferințe panortodoxe la care n-a fost prezentă toată lumea. Așadar, după două generații, câțiva ani de zile, acele asperități, acele contradicții între caractere, personalități, s-au stins și au rămas elemente de conștiință bisericească. De aceea, trebuie să avem răbdare să mărturisim ceea ce am trăit, ceea ce am văzut, și eu vă mărturisesc din interior că am fost încântat de ceea ce am văzut și de atmosfera efectiv duhovnicească pe care am văzut-o, în care sinodalii discutau duhovnicește probleme care țin chiar de aspecte juridice și canonice, și pur și simplu această stare, de fapt, o mărturisim, o trăim. Textele care au ieșit din acest Sfânt și Mare Sinod au o importanță, sunt, chiar zic eu, la un nivel foarte așezat din punct de vedere al conștiinței bisericești și în timp s-ar putea să fie receptate așa sau puțin modificate, sau biserica să refuză anumite elemente din aceste texte. Important e că s-a discutat și că le avem.
Și cred important e că a existat o asemenea întâlnire. Din câte am înțeles, multe dintre așteptările în jurul acestui Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe se concentrau tocmai pe mărturia unității bisericii. Și este inevitabil, trebuie să ne întrebăm lucrul acesta, cum se manifestă unitatea Bisericii Ortodoxe pe fondul tuturor disensiunilor care au marcat atât organizarea sinodului, cât și realizarea lui efectivă.
Eu cred că tocmai mărturia că biserica este una este singurul aspect asupra căruia toate părțile din această dezbatere au fost de acord. Chiar și cei mai zeloși și cei mai radicali dintre ortodoxi au spus că nu putem să negociem unitatea bisericii și biserica este una și unică. Deci toți credem că există o singură biserică. Inițial, proiectul a fost foarte bine primit și toți primații bisericii ortodoxe au fost de acord ca acest sinod să fie convocat. Este foarte interesant. Patriarhia Antiohiei, care a refuzat semnarea documentului final privind regulamentul Sfântului și Marelui Sinod, a semnat fiecare pagină acestui regulament. Fiecare pagină a fost semnată, iar la sfârșit, reprezentantul Patriarhiei Antiohiei a spus că nu semnează acest document pentru că nu este de acord cu el. Refuzul de semnare pe ultima pagină se referea explicit la faptul că încă n-a fost rezolvat conflictul dintre Patriarhia Antiohiei și Ierusalimul. Deci, legat de convocarea acestui Sfânt și Mare Sinod, a existat unanimitate pe nevoia convocării lui, a existat unanimitate în ceea ce privește conținutul regulamentului Sfântului și Marelui Sinod, a existat o reținere din partea Bisericii Antiohiei în ceea ce privește participarea ei în condițiile în care încă nu s-a împăcat cu Patriarhia Ierusalimului. Așadar, consensul privind forma, modul de organizare, modul de decizie a existat și nu poate să fie contestat. Dovada este și că Patriarhia Antiohiei a participat la toate întâlnirile pregătitoare din ianuarie până luna mai. Deci dacă nu ești de acord cu un regulament, nu ești de acord, contești o procedură, un sistem de convocare, nu răspunzi la acest sistem de convocare. Convocarea secretariatului pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod, convocarea transmisă bisericilor autocefale, a început prin structurarea secretariatului, pregătirea etapelor de organizare, comunicarea delegațiilor și apoi întâlnirea efectivă. Deci, Patriarhia Moscovei, Patriarhia Georgiei, Patriarhia Bulgariei, Patriarhia Antiohiei au participat la aceste etape care au urmat convocării, dar nu au participat la Sfântul și Marele Sinod pentru că în ultimele zile și-au dat seama că sunt anumite lucruri cu care ei sunt în conflict sau care nu convin pentru a participa. De aceea, cred că trebuie să distingem lucrurile foarte clar, să vedem dacă acest Sfânt și Mare Sinod a fost convocat în conformitate cu tradiția bisericii și apoi să vedem dacă a fost constituit așa cum a fost convocat. Sunt două lucruri diferite despre care cred că o să avem ocazia să vorbim și în alte momente. Dar în orice caz, a existat acest consens pentru convocarea lui. Diferențierile au apărut în a doua fază, atunci când s-au dezbătut modalitățile concrete de participare și condițiile pe care fiecare dintre biserici dorea să le impună pentru a participa la acest Sfânt și Mare Sinod.
Pentru un observator exterior, nefamiliarizat cu diplomația bisericească, cred că a fost efectiv debusolant ce s-a întâmplat în ultima săptămână înainte de începerea sinodului, când oarecum pe bandă rulantă își anunțau retragerea diverse patriarhii.
Da, dar noi iarăși trebuie să fim foarte raționali discutând despre lucruri instituționale și să fim clari. Într-un orice proces, chiar pentru societățile neguvernamentale sau laice, mirenești, există un proces de convocare. Odată lansat acest proces de convocare, quorumul se constată nu prin corespondențe anterioare la care fiecare poate să renunțe, ci în momentul zero de întâlnirea Sfântului și Marelui Sinod. Deci odată convocat acest Sfânt și Mare Sinod, momentul în care s-a constatat dacă e sau nu sinod, a fost cel în care s-au întâlnit în Sfânta Liturghie, la Heraclion, primații bisericilor autocefale. Și atunci s-a constatat cine e prezent, cine nu e prezent. Dacă într-o întrepriză sau într-o societate, din cei 14 membri care sunt chemați, nu participă decât 10, sunt foarte fericiți că au un procent mare de participare. Bineînțeles că ideal ar fi să fie toată lumea prezentă și ar fi fost frumos ca acolo, în sinod, fiecare dintre părțile care nu participă să-și exprime poziția, să respingă anumite aspecte, să contrazică anumite formulări, să-și aducă contribuție la o ameliorare, dar odată convocat sinodul, acolo trebuia să fie locul în care să discute, să dezbată, să exprime poziții pro sau contra față de anumite lucruri. De aceea, noi trebuie să redobândim aceste reflexe sinodale, să nu uităm că timp de aproape, să zicem, unii zic mai bine de 1000 de ani, unii aproape 1000 de ani, alții peste 500 de ani, noi n-am mai avut o sinodalitate la nivel general care să fie organizată într-un astfel de sistem. Și nu e ușor să reînveți sinodalitatea la acest nivel. Iar ceea ce s-a întâmplat în Creta a fost o etapă în redescoperirea sau reasumarea sinodalității la nivel general și zic eu că a fost un succes. Vom vedea cât de mare succes, dar a fost un succes.
Cum trebuie privite criticile venite din partea unui segment, nu știu, mi-e greu să le evaluez, dar oricum un segment vizibil atât din rândul clericilor cât și al credincioșilor? Vorbeam mai devreme de retragerile acestea anunțate înainte de sinodul efectiv. De fiecare dată când apărea câte o astfel de veste, criticii aplaudau vestea respectivă și aplaudau patriarhia respectivă ca pe un ultim bastion real al ortodoxiei integrale, autentice.
Dați-mi voie să mă îndoiesc, pentru că dacă biserica a stabilit ca principiu de rezolvare a tuturor problemelor, întâlnirea față către față, nemediată, într-un dialog fără intermediari, și biserica dorește să-și exprime unitatea, cum putea această unitate să se exprime mai bine decât în dialogul față către față? Cum poți să te bucuri atunci când doi oameni nu se văd, nu se întâlnesc? De aceea nu prea iau în considerare, mie mi se pare din start nepotrivit să te bucuri că doi oameni nu se întâlnesc. Cum să își reconcilieze pozițiile? Cum să se îmbogățească unul din experiența celuilalt dacă nu se întâlnesc? De aceea, eu cred că aceste critici care au venit înainte de întrunire sau care au apărut după întrunirea Sfântului și Marelui Sinod fac parte din niște atitudini pe care Dumnezeu le îngăduie tocmai pentru a nu ne mândri sau nu crede ca cei care au participat la acest sinod să nu creadă că sunt infailibili sau absoluți prin toate deciziile lor și aceste opoziții, aceste atitudini critice să ne trezească puțin, să medităm la comunicare, să medităm la modul în care suntem capabili să transmitem un mesaj. De aceea, eu cred că e foarte important să existe astfel de voci și trebuie luate cu multă responsabilitate în discuție și asumate ca făcând parte din opiniile unor oameni cu siguranță de bună credință. Eu sunt convins că sunt de bună credință și doritori de bine. Dar trebuie văzute cu responsabilitate, învățat din aceste critici și pur și simplu cu criterii pe care noi le avem la nivel teologic canonic, să înțelegem dacă sunt fondate sau dacă sunt neînțelegeri. Din punctul meu de vedere, singurul criteriu care stă în picioare în ceea ce privește consolidarea unității bisericii este întâlnirea față către față. Nici nu contează atât de mult câți. Faptul că două, trei biserici se întâlnesc și discută despre probleme comune e extraordinar. Niciodată biserica n-a avut o doctrină despre sinodalitate în care să absolutizeze participarea tuturor bisericilor. Dar faptul că au participat câteva biserici și au discutat despre problemele comune, transmițând rezultatul discuțiilor către celelalte biserici și toate bisericii având posibilitatea de a recepta, de a comenta, de a amenda, de a discuta pe anumite teme, eu zic că e un lucru extraordinar.
Dacă e să revin la ceea ce spuneați mai devreme, condiția de sinod al Bisericii Ortodoxe era realizată chiar dacă se întâlneau doar două patriarhii dintre cele 14, pentru că era mai mult decât un sinod local.
Ca să vorbim despre un sinod lărgit, adică dincolo de un sinod local, era suficient să participe câteva, cel puțin două biserici, ca să putem vorbi de sinod lărgit. De aceea, noi nu cunoaștem alte forme de întâlniri între biserici decât sinod. Acolo unde două biserici sunt împreună, e deja sinod. Sau două biserici, mă refer episcopii în cadrul mitropoliei sau mitropolii în cadrul unei patriarhii sau patriarhii în cadrul sistemului de organizare generală bisericească. Noi nu avem conferințe bisericești, noi nu avem forumuri de organizare bisericească. Sinodos înseamnă împreună pe aceeași cale. Unde două biserici sunt împreună pe aceeași cale, e sinodalitate. De aceea e absurd să refuz denumirea de sinod unei întâlniri sinodale. Dimpotrivă, orice întâlnire care nu și-ar asuma natura sinodală nu ar fi ortodoxă. Deci dacă s-ar întâlni două biserici pentru a bea cafea împreună episcopii, pentru a face un pelerinaj în comun, aceea nu este o întâlnire sinodală, pentru că scopul nu este să discute problemele bisericești, ci să se cunoască, să se întâlnească informal. Aceea poate să fie o întâlnire, o conferință, o dezbatere, dar când se discută problemele care privesc biserica și când în acel sinod sunt reprezentanții bisericilor, acea întâlnire este sinodală, este sinod. Oricum cum am definit-o, este străin de natura ortodoxiei. De aceea, calificativele după sinod sunt relative. Mare, mic, panortodox, nepanortodox, general, regional, sunt relative. Istoria își va dovedi până la urmă natura acestor lucruri. De exemplu, sinodul de la Sardica a fost convocat ca un sinod ecumenic și a fost recunoscut ca un sinod regional. Sinodul 2 ecumenic a fost convocat ca un sinod local și a fost sinod ecumenic. De aceea, receptarea dă calitatea sinodului, modul în care deciziile marchează conștiința bisericii. Dar, atenție, pentru a avea o receptare consecventă și coerentă acestui sinod, trebuie să stingă orgoliile, încăpățânările, lucrurile care pot să împiedice la un alt nivel comunicarea dintre biserici. Și nu cred că e nevoie să intrăm în detalii, dar aceste abțineri sau refuzări de participare n-au fost neapărat teologice.
Și o ultimă întrebare. Foarte des se intersectează spaima față de dialog cu suspiciunea față de compromis. Dialog și compromis. Mi se pare că lucrurile acestea în mintea unora merg cumva împreună și atunci de frica unui compromis se refuză dialogul.
Care e o mare problemă. Acest refuz al dialogului e o lipsă de mărturie. Noi nu putem să refuzăm dialogul. N-avem cum să refuzăm dialogul. Dacă biserica se identifică ca fiind mamă, și pentru cei ce au plecat din ea. Dacă o mamă are 3 copii și în acești 3 copii unul o părăsește și nu mai vrea să-i audă vocea, acea mamă plânge de dorul copilului. Stă în prag să-și aștepte pruncul care vine spre ea. Cum e o mamă dacă nu-i pasă de cel ce nu-i mai ascultă vocea? Și biserica nu face altceva decât să mărturisească despre acest lucru. În documentul privind dialogul cu restul lumii creștine este explicit. Eu nu înțeleg ce s-ar fi putut dori mai mult decât atât, când biserica spune foarte clar că acceptă denumirea istorică de biserică pentru cei care sunt biserici heterodoxe. Adică nu sunt biserici ortodoxe, nu sunt în doctrina bisericii. Iar în paragraful 21 din acest document se spune foarte clar că aceste așa zise biserici s-au îndepărtat de credința bisericii una sfântă, săbornicească și apostolică. Nu înțeleg unde e nelămurirea la acest nivel. Iar dacă noi n-am fi acceptat denumirea istorică acestor biserici, ar fi trebuit să contestăm faptul că în legea cultelor avem 18 culte, dintre care aproape toate sunt numite biserici. Ar fi însemnat să denunțăm orice decizie a societății civile care lucrează cu caractere și cu noțiuni istorice. Când calificăm această acceptare, nici măcar recunoaștere, ci acceptare istorică, noi nu facem altceva decât să acceptăm că lumea e lumească și că în lume noțiunile și titulaturile nu au o natură ecleziologică. Și în text se spune foarte clar că această denumire, prin preluarea documentului de la Toronto, prin aceste pasaje din documentul de la Toronto 3.3 și 4.4, unde se spune că participarea la dialog a unei biserici nu înseamnă că acea biserică acceptă caracterul eclezial al altor biserici. E foarte clar. Să refuz dialogul doar pentru a fi apărător a ce? Apărător a unei așa zise ortodoxii care refuză să mărturisească în lume? Nu știu dacă ne dorim așa ceva, din moment ce mărturia în lume e o obligație care decurge din primirea Evangheliei. Și biserica, dacă e mamă, nu poate să nu se întristeze, să nu sufere atunci când alte comunități care s-au îndepărtat de ea nu-i mai înțeleg vocea.
Părinte Patriciu Vlaicu, vă mulțumesc. A fost un dialog general despre organizarea sinodului. Îmi doresc să continuăm discuțiile pe tema deciziilor luate și mai concret pe tema enciclicii acestui sfânt și mare sinod al Bisericii Ortodoxe. Așa că săptămâna viitoare ne întâlnim din nou.
Cu multă bucurie.
Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție. Îi mulțumim încă o dată părintelui Patriciu Vlaicu. Eu sunt Paul Siladi. Numai bine!